Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Aziz radio tinglovchi birodarlar. Har bir masihiy inson yolg'on ta'limotdan ehtiyot bo'lishi kerak. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 11-chi bobi 13-chi oyatidan 15-chi oyatigacha bo'lgan joylarda jumladan shunday yoziladi. Bu kabi odamlar soxta havoriylar, hiylakor xizmatkorlardir. Ular faqat Masihning havoriylari qiyofasini oladilar. Buning hayron qoladigan joyi yo'q. Chunki shaytonning o'zi ham turli farishtaning qiyofasini oladi. Demak, shaytonning xizmatkorlari ahli salloh qiyofasini olsalar, ajablanmaslik kerak. Ularning oqibati qilmishlariga yarasha bo'ladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ushbu oyatdan shuni ko'rishimiz mumkinki, shayton ham nurli farishta qiyofasini olishi mumkin ekan. Bu degani u odamlarni yo'ldan ozdirib, o'zining gunohlar to'la daryosiga cho'ktirmoqchi bo'ladi. Azizlar, uning eng asosiy yolg'on ishlatish usullaridan biri jamoatlar orasiga yolg'on ta'limot yoyadigan insonlarni ko'proq jo'natishdir. Yolg'on ta'limotga ega bo'lgan jamoat a'zolari esa o'z-o'zidan tarqalib ketishi barchamizga ma'lum. Yolg'on ta'limot bor bo'lgan joyda doimo xushxabar tarqalishi borgan sari qiyinlashadi. Oxir oqibat siqib chiqariladi. deb ham aytishimiz mumkin. Matto kitobining 24-chi bobi, 24-chi oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ilojini topsalar, hatto tanlagan kishilarni ham yo'ldan ozdirish uchun g'aroyibot va mo'jizalar ko'rsatadilar. Albatta, yolg'on ta'limot egasi ko'plab insonlarni o'z ortidan ergashtirib ketishi ham achinarli holat. Lekin bu fakt deb ayta olamiz. Aziz birodarlar, Matto kitobining 7-chi bobi, 21-chi oyatini 23-chi oyatigacha bo'lgan joyini birgalikda o'qib ko'ramiz. Men yo Rabbi, yo Rabbi deb chaqirgani bilan har bir odam osmon shohligiga kiravermaydi. Bunga osmondagi otamning irodasini bajo keltiruvchigina erishadi. Qiyomat kunida ko'plar menga yo Rabbi, yo Rabbi, bizlar sening noming bilan bashorat qilmadikmi? Sening noming bilan ko'pgina mo'jizalar yaratmadikmi dedilar. O'sha vaqtda men ularning yuziga qarab, men sizlarni hech qachon tanigan emasman. Ey batkirdorlar, mening oldimdan ketinglar deyman. Ushbu oyat orqali Rabbimiz Iso Masih aytmoqchiki, ko'plab masihiy insonlar o'zlarini iymonli deb biladilar. Aslida esa bunday emasligini aytmoqchi edi. Aziz birodarlar, agarda o'zingiz qatnaydigan jamoat kichik uy guruhlaridan yolg'on ta'limot tarqatuvchilarini bilsangiz, albatta oqibati haqida ularga ayting va doimo ular uchun ibodatda bo'ling. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.